Lep dober večer, želim vsem skupaj. Želel sem predstaviti eno tematiko, ki me vsekakor more zanimati kot psihiatra, po drugi strani pa se soočam, ali pa mogoče, da ne rečem, ukvarjam že vrsto let tudi kot človek, ki delam v pripravi pred zakonom, pred zakonske pripravi. Govoril bi rad o tem, ali danes še vzgajamo za stanovitnost ali pa zvestobo. Moram reči, da sem imel kar nekaj dilem, ali ne govorim o teh dveh vsebinah istočasno in sem se odločil, da ja, čeprav se mogoče čiz etimološkega stališča to svede stvari, ki ne se upadata. Vendar pa verjamem, da boste razumeli, kaj bom želel povedati. V Sloveniji se podobno kot v vseh sodobnih zahodnih državah soočamo z izjemno velikim deležem razpadov zakonov in družin. Če navedem nekaj statističnih podatkov iz leta 2008, kaže, da se v Sloveniji poročilo v tem letu 6703 pari, kar je bilo 5% več kot prejšnje leto. Treba je vedeti, da je porok v Evropi, v Evropski uniji, v Sloveniji pravzaprav v najmanjšem deležu, tako da mogoče je to ohrabrujoče. Ter isto leto ločilo 2740 parov, tam pa nismo na zadnjem mestu, mogoče tudi zato, ker se jih poroči sploh ne dost. Ne. In je bilo v tem letu 14,5% manj ločitev, kot rečemo leto poprej. Sploh je trend v zadnjih letih, da je ločitev nekaj manj, vendar pa, če slišimo, da se loči 2740 parov in poroči 6700, mi vemo, da se loči okrog tretjina parov. No, kot sem že rekel, v Sloveniji smo sicer na repu po številu porok med evropskimi državami, obenem pa imamo najnižji delež ločitev. Danes so zakonci in sodobni človek zagotovo postavljeni pred povsem nove izzive in preizkušnje. Čas, ki ga preživimo v službi, je daljši in zahteve večje. Hkrati s tem sodobnim stilom življenja pa tonemo tudi v sistem, drug sistem vrednot, kjer se v spredje, kot vsi vemo, postavlja imetje, uspeh, vitalnost, sreča, mogoče včasih bi želeli instant srečo. Vendar moramo vedeti, da tudi včasih so bili verjetno številni pari, številni ljudje vpeti v svoj poklic. Niso pa imeli takega okolja, kot ga imamo mi danes. Medijska, informacijska, računalniška družba pravzaprav oduzemeta pozornost potrebam, ki so bile praviloma primarnega pomena včasih. Družini, druženju, staršev in otrok, bližini dragih, z eno besedo bivanju, bivanju, medsebojnem bivanju. Vendarle pa samo te spremembe v družbi sigurno niso neposredni razlog za porast števila ločitev. Zagotovo je to zadje te problematike več plastno. Med najpogostejšimi razlogi za ločitve so seveda nevzdržni odnosi med zakoncema, nezvestoba, lahko tudi nasilje, alkoholizem, pa seveda še tudi nekatere druge stvari. Poleg težkih razmer, ki sem jih mogoče naštel in bi nekako vsekakor lahko bile razlog za odločitev za ločitev, se danes soočamo z razpadi zakonov v razmerah, ki niso le odraz takih težkih konfliktnih situacij, ampak so, jaz mislim, da izraz drugačnega pogleda na zakon. Trajnost zakona, zvestoba odločitvi in dogovoru o skupnem življenju do smrti, v sreči in nesreči, zdravju in bolezni, niso več njuna, moževa in ženina, prva vrednota. Ločitev postane v zakonski zvezi, kjer zvestoba ni vrednota z veliko začetnico, predvsem ena izmed možnih odločitev zakoncev v zanju, na primer, težkih razmerah. V takih primerih zakonca kot nosilca družine sicer doskrat poudarjata, da bo morata poskrbeti za otroke, za vzgojo otrok, kar je seveda izjemno pomembno. Ni pa več pravega poudarka na vrednosti zakona, ki jo prinaša njuna trdna zveza. Tako kot bi moralo biti skupnost, to je zveza, ki oblikujeta, naj bi predstavljala njuno temeljno središče bivanja, ki je prav zaradi njune ljubezni ustvarjalnosti in nove poti, ki jo hodita sigurno enkratno dejanje. No, ne samo otroci, tudi odrasli potrebujemo stanovitnost. Za otroke vemo, da to rabijo. Stalnost bližnje osebe bližnjega. Podobno kot potrebujemo za svoje življenje vodo in svetlobo ali pa rastline prst. V razvojni psihologiji, to je stroki, ki obravnava razvoj otroka, pravimo, da v odnosu med otroci in starši potrebujemo stalnost objekta. Rečemo, da mama in oče sta en stalen objekt. Lahko so seveda to tudi nadomestni starši in so nujni za razvoj zdrave osebnosti, sposobnosti zaupanja, to, da se naučijo dajanja, ljubezni, samozavesti ali pa enega socialnega razvoja. Stalnost staršev omogoča tudi neko čvrsto postavitev meja, kaj je dobro, kaj je slabo, za doživljanje varnosti in zaupanja. Zakaj je to važno? Ker mi vemo, da to predstavlja temelj, ki omogoča mladim pol kasnej, da se v času odraščanja osamosvojijo, da grejo na svoje. No, če je stalnost ena izmed takih temeljnih značilnosti odnosa med starši in otroci, je pa zvestoba vrednota, ki opredeljuje stalnost odnosa med zakoncema. In jaz trdim, da seveda vsi vemo, da je to neznanskega pomena. O zvestobi govorimo tudi, ko gre seveda tudi za druge odnose, na primer, in imajo tako visoko vrednost. Zvestoba med prijatelji, zvestoba do domovine. Poleg vzdrževanja stalnosti nekega odnosa, seveda vključuje zvestoba tudi neko širšo vrednostno strukturo. Gre za zavestno in prostovoljno odločitev, ter odraža sposobnost človeka, njegove zrele volje, volje ene zrele osebe. Če pogledamo iz slovarja, odkot prihajata besedici zvest in zvestoba, potem boste videli, da prihajata iz besede svest, ki pomenita zavedajoč se, vesten, zavedati se, vedeti. Torej, se zavedati vsebine. Lahko bi rekli, da se ob odnosu, ki smo ga sklenili, zavedamo njegove vrednosti, smisla in seveda odgovornosti. Se zavedamo svoje odločitve, predvsem pa izjemne vrednosti najine zakonske zveze. V tej luči ima odločitev seveda tudi moralno težo. No, v sodobni družbi sta stabilnost odnosa in zvestoba pogosto spregledana vrednota. Angleži rečejo neglect, tudi v medicini poznamo. Če predel možganov ne deluje, se lahko zgodi, da človek ne prepozna, da ima na primer desno roko. Temu rečemo neglect. Podobno je tudi se dogaja, da pravzaprav sodobni ljudje ne poznajo te vsebine v pravem vrednosti. V nebenem okolju se ne poudarja vrednote zvestobe, vrednosti, ki ga daje trden zakonski odnos. Ne gre le za potrebe, ki jih zakonca zadovoljujeta v zakonu, gre za psihično oporo, ki jo zakonca drug drugemu nudita in zdravje. Gre za sobivanje in odločitev za skupno pot, po skrivnosti njunega življenja, seveda doživljanje svetlih strani življenja ter premagovanja težav in stisk, ki jih prinašajo konflikti, bolezni in nesreče. Vprašati se moramo, ali nam torej trden zakon prinaša kakšne prednosti, ker sicer pravzaprav res vprašanje, zakaj bi pa sploh bili zvesti. No, odgovori so številni in jaz jih danes sigurno ne bom, ni moj namen, da bi vse naštel. Mogoče bom nekatere izpostavil, ki so pomembni meni kot zdravniku. Vsekakor je družina in zakonska zveza realizacija smisla mojega življenja, to, da zmorem ustvariti družino. Naprej družina je osnovna celica, kjer se učimo človeške ter posredno in neposredno tudi državljanske vrednote. To je šola, najbolj elementarna, nikjer nadomestljiva. No, poudariti potrebno tudi varovalno vlogo družine oziroma zakona v obvladovanju vsakodnevnih stisk. Sodobna družba se sooča s pogostejšimi pojavi tesnobe in depresije. Marsikdo me vpraša, ali je več psihičnih težav kot včasih. In pol odgovorim, da pravzaprav tistih težkih bolezni ni več. Je pa precej več depresij ali pa depresivnih reakcij na kakšne stresne situacije oziroma tesnobnostnih stanj, ki seveda pa ljudem povzročajo dost hudo stisko. No, družina in zakon, kjer kraljujeta temeljno zaupanje ter ljubezen ob tem, da ostanem na trdnih tleh, seveda idealno, ne more biti povsod in vedno, omogoča vendarle varno zavetje, ki ga potrebujemo. Vsi člani družine so v takem kočljivem življenjskem trenutku ali preizkušnji trdna opora in seveda mogoče celo lahko rečemo najboljši psihiater ali pa psiholog. Ne rabiš, pogosto ne rabiš iti k psihologu, če to lahko razrešiš v svoji družini. Seveda v tem primeru je pa moraš imeti. Razpadla družina to ne more omogočiti več. No, posebno občutljiva skupina so starejši ljudje, med njimi osamljeni, še posebej moški, ali pa to so lahko ovdoveli ali pa ločeni. In v Sloveniji se pri tej skupini soočamo s pogostimi depresijami. Ne vem, če veste, ampak tudi samomorilni količnik je pri starostnikih v Sloveniji najvišji dobesedno na svetu.